Alright, puji Tuhan, happy Sunday everyone. Saya mempunyai kesempatan yang berbeda pada hari ini. Setelah terakhir bulan Agustus lalu, sebelum retret, firman Tuhan saya sampaikan tempat ini. Dan hari ini saya punya waktu yang tak terbatas, benar ya? Kan tidak ada jamnya, jadi tidak terbatas. Oh iya. Yeah, it's always good to be back home. Okay. Seberapa menyenangkan dan luar biasanya traveling, vacation, whatever. Tapi di rumah sendiri itu yang paling enak, saudaraku, yang paling menyenangkan dan menyegarkan. Bertemu dengan Anda-Anda semuanya. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, 10 hari lewat dengan cepat, pasti kita rasakan tanggal 11 kita berangkat meninggalkan Atlanta, bukan melarikan diri dari Irma, tetapi pada saat itu hampir-hampir pesawat kami tertahan oleh badai. Waktu kami sampai di gerbang, disuruh cepat-cepat masuk, dan pesawatnya terbang setengah jam lebih awal dari biasanya, dari schedule. Karena anginnya sudah mulai kencang, dan pesawat tidak berani terbang kalau anginnya terlalu kencang. Jadi kita berangkat lebih awal. So we escape on time. It's very good, bisa ketemu dengan Jessica, dan we have a family vacation untuk 10 hari, dan luar biasanya bertemu juga dengan keluarga Dharma Jaya di sana, dan kami membuat satu prophetic movement, deklarasi someday, someway, LC meeting kita akan lakukan di Santorini, yang biasanya di McDonald's, kita lakukan Santorini. Picture-nya sudah ada dan tinggal tunggu waktunya. Oke. Okay. Ya, Jessica mengatakan banyak keluarga yang enggak tahan biasanya 10 hari sama-sama terus gitu ya. So buat kita semuanya sekeluarga, it's very itu wonderful time. Kita bisa sama-sama dari Athens, Athena, Santorini kemudian ke Kreta. Di situ saya melihat sejarah dari apa yang dilakukan, karena perjalanan kalau ke Israel berbeda dengan ke Yunani, karena di Yunani itu pelayanan Paulus ada di situ, di mana waktu sampai di Akropolis saya melihat tempat di mana Rasul Paulus waktu itu mendatangi kota Athena. Waktu perjalanan ke Yunani dia datang ke kota Athena, dan di situ dia melihat banyak ini ya, patung-patung. Kalau Anda melihat di kitab Kisah Para Rasul 17, itu Rasul Paulus mengatakan, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Kemudian, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Disitulah Rasul Paulus memberitakan Injil dan masuk ke Yunani. Tempatnya tidak ada lagi patung-patungnya, karena sudah diambrukan semuanya dan hanya tempat yang rata begitu ya. Tidak jelas kelihatan bekasnya yang dulu, tapi di situ saya merasakan bagaimana Tuhan membuka jalan di dalam setiap kehidupan kita pun untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang sukar, yang susah, yang tidak mungkin, kepada keluarga Anda sendiri. Sometimes kadang-kadang susah untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kabar baik susah untuk bisa masuk, tetapi Tuhan membuka jalan dan memberikan kesempatan-kesempatan sehingga Anda bisa masuk dan memberitakan Injil. Kabar baik. Nah, dari Athena kami ke Santorini, memang tempat yang sangat apa itu very special gitu ya, tidak ada tempat yang lain. Kalau Anda melihat gedung-gedung putih di sana, kemudian ada warna biru-biru, itu ternyata itu domnya gereja-gereja, saudaraku. Warna biru dicat warna biru begitu. Dari sana begitu ramai dan sesak. Kami dari Santorini kemudian ke Pulau Kreta, dan saya baru diingatkan kalau Pulau Kreta di mana Rasul Paulus pernah mengirim Titus di dalam kitab Titus 1. Itu Titus dikirim ke Kreta untuk meneguhkan para penatua di Pulau Kreta. Oke. Okay. Titus dikirim ke sana untuk meneguhkan penatua-penatua. Setelah Injil masuk dibuat gereja dan dimulai gereja, dan Titus meneguhkan beberapa penatua di Pulau Kreta. Di Pulau Kreta juga saya mendengar dari orang-orang yang di Santorini mengatakan, kamu ke Kreta, wow, that's a very good place, the most hospitable, tempat yang sangat ramah orang-orangnya. Yunani terkenal keramahannya itu karena Kreta. Di sana orang-orangnya begitu ramah. Waktu saya sampai sana memang mereka cukup ramah. Dan saya membaca di Titus 1 juga, itu ada tulisan orang Kreta, dasar pembohong, binatang buas yang jahat, pelahap yang malas. Ini orang Kreta dulu begitu. Oke, setelah Injil masuk dan semuanya itu perubahan terjadi luar biasa. Ternyata memang tempat itu begitu ramah begitu ya. Dan di situ saya sempat berfoto dengan orang yang mancing, oke. Siang hari bolong. Dan saya tidak sempat mancing di sana meskipun laut di mana-mana, dan pertama kali saya masuk air. Kalau ke pantai biasanya di Panama City, Destin, saya hanya mancing dari atas pier. Jarang sekali berenang di laut, tapi disitulah breakthrough saya bisa masuk berenang di dalam laut. Oke. Okay. Dan setelah dari kereta kemudian balik ke Alanta, tidak ada jet lag, puji Tuhan, tapi semuanya baik, dan saya percaya Anda semuanya baik-baik di sini. Amin? Oke. Okay. Minggu lalu saudara Kevin menyampaikan firman Tuhan. Thank you for covering me, Kevin. Dan kita bisa sekali lagi bisa mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin Anda juga punya waktu-waktu yang baik, dan waktu-waktu di mana Anda bisa mengalami refreshing dari Tuhan secara fisikal maupun secara spiritual. Anda bisa menerima itu. So, pada hari ini saya akan meneruskan tema yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang servant, tentang hamba, pelayan, di mana Yesus itu adalah pelayan sejati kita. Dia datang ke dunia, dia mengatakan dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Oke, okay. Empat minggu yang lalu, kalau saya bisa memberikan summarize sedikit apa yang saya sampaikan 4 minggu yang lalu, itu kita ingat bahwa pelayanan yang kita lakukan semuanya itu adalah satu hal yang baik. Pelayanan kita ini bukan keluar dari obligasi, keharusan, tapi mengalir dari kelimpahan yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Oke, kita bukan melayani dari kekurangan, dari keberadaan kita sendiri, tapi kita melayani dari kelimpahan yang kita terima dari Tuhan di dalam semua area, dalam semua area. Oke. Kemudian saya bicara tentang Martha, Maria, di mana Yesus waktu dia berbicara kepada Martha, memberi nasihat kepada Martha, dia tidak mengatakan, Martha, kamu terlalu banyak bingung dengan pelayanan kamu. Kamu terlalu sibuk dengan pelayanan kamu. Kamu terlalu merepotkan diri dengan pelayanan kamu. Tidak, saudaraku. Bukan itu yang dia katakan. Dia mengatakan kamu khawatir dan kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oke, satu hal, yaitu duduk di bawah kaki Yesus yang Maria alami. Lakukan, duduk di bawah kaki Yesus dan menerima dari Tuhan Yesus. Itu yang dibutuhkan untuk supaya apapun juga pelayanan dilakukan itu tidak burn out, tetapi akan berkobar-kobar luar biasa. Nah, setelah itu kita bicara juga soal perempuan Samaria yang sudah mempunyai 6 laki-laki dalam kehidupan dia, dan waktu dia bertemu dengan laki-laki yang ketujuh, yaitu Yesus Kristus, itu kehidupannya berubah total dan membawa satu kuasa yang luar biasa, tidak hanya melayani Tuhan di dalam pelayanan yang biasa, tapi dia membawa kota itu diinjili dan kota boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Satu perubahan yang luar biasa. Jadi saya percaya kehidupan Anda, pertemuan Anda dengan Tuhan Yesus itu membawa satu perubahan yang luar biasa, sehingga Anda tidak lagi hanya melakukan rutinitas setiap hari dan kehidupan biasa sebagai student, ya gitu-gitu aja, kemudian bekerja begitu-begitu aja, setelah menikah ya begitu-begitu aja. No, kehidupan Anda berubah total di dalam dan melalui pertemuan dengan Yesus pertama kali, Anda ada satu kehausan untuk melayani dia dan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam dia. Itu yang saya ingin supaya Anda ingat apa yang Tuhan katakan 4 minggu yang lalu. Yesus menjadi hamba dan dia datang ke dunia untuk melayani. Dan kalau Anda melihat di sini, yang kedua, let me get this. Saya bisa pakai ini ya, clickernya, oke. Okay. Oke. Okay. Iya. Saya ambil lagi dari ayat kitab Keluaran, Keluaran 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini kalau kita lihat tentang pelayan yang sini atau budak sini, itu budak Ibrani, ada satu hal yang luar biasa. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi ada tahun pembebasan. Oke, kalau 7 kali 7, 49, tahun ke-50 ada jubli. Tahun pembebasan. Oke, ini pada tahun yang ke-7, diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Kemudian ayat 3, ya, tidak bekerja dengan baik. Oke, Kevin, go ahead. Oops. Yang ketiga, woman of virtue. Oke. Ya. Ya, kita lihat ayat ketiga, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Oke, perhatikan ayat ke-5 dan ke-6 juga. Oke, next. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Oke, okay? Dengan judul He Was Pierced. He was pierced. Dia ditusuk, dia dipaku. Kita lihat pelayan ini adalah gambaran dari Yesus sendiri. Dia, kita lihat apa yang dialami oleh pelayan ini itu menjadi satu gambaran untuk kita semuanya. Kita bisa merasakan apa yang pelayan ini atau budak ini rasakan. Oke, kita harus ingat apa yang kita punya pandangan kita adalah Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang yang mengira bahwa Yesus itu dibunuh. Dia terbunuh. Dia dibunuh. No, dia itu memberikan dirinya untuk tebusan. Dia memberikan nyawanya. Kalau dia tidak memberikan, tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa terjadi itu semuanya. Dia memberikan, oke? Bukan karena orang lain merampok atau mengambil atau membunuh dia. No, dia memberikan. Dia waktu bertemu dengan serdadu, waktu mau menangkap dia dengan segala macam senjata, mereka datang mendatangi Yesus. Yesus mengatakan, ngapain kamu datang dengan pedang, dengan pentung semuanya itu? Ini aku. Kalau aku mau lepas dari semuanya ini, aku bisa panggil 12 legion malaikat untuk menyelamatkan aku. Ngapain kamu datang dengan itu semuanya? Kalau mau nangkap, tangkap aja. Ini aku datang, aku memberikan diriku. Oke, karena Yesus mengatakan 12 legion. Anda bisa bayangkan berapa banyak malaikat? 12 legion, legion of angels. Satu legion, serdadu Romawi, satu legion itu terdiri dari 2.000 serdadu. 12 legion, 12 kali 2.000 malaikat siap untuk menolong Yesus. Oke, okay. Satu malaikat itu kekuatannya luar biasa. Saudaraku. Kalau di zamannya Hizkia, waktu Hizkia dikepung oleh Assyria, dia mengatakan Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, okay. Dia berserah pada Tuhan, dan pada waktu itu Tuhan mengirim malaikatnya. Hanya satu malaikat itu menumpas 186.000 tentara Assyria. 186.000 dengan cuma satu malaikat. Bayangin, 12 legion. Alright. Jadi Yesus itu bukan karena ditangkap atau karena dia terbunuh, bukan. Karena dia memberikan nyawanya. Dia memberikan. Dia menyerahkan. Oke. Okay. Demikian juga waktu dia datang ke dunia, dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. So it's very serious untuk supaya kita tahu bahwa dia mau melayani kita. Dia melayani kita karena dia mengasihi kita. Saudaraku, it's very simple. Pada hari ini saya akan berbicara tentang budak yang tadi ditusuk telinganya. Oke. Okay. Matius 20 ayatnya tadi, Son of Man came not to be served but to serve others. Dari Markus juga 10 mengatakan hal yang sama. Oke, okay, next week saya akan berbicara dari Markus, kitab Markus, Yesus sebagai pelayan dari kitab Markus, luar biasa. This is the one, dikatakan orang yang di budak yang mengatakan pada tuannya, Tuan aku cinta pada Tuan, aku mau melayani Tuan, aku mau tinggal di sini. Dan Tuan itu kemudian menusuk telinganya di palang pintu, dan disitulah satu deklarasi bahwa dia itu menjadi pelayan, menjadi budak seumur hidupnya untuk Tuhan ini. Oke, okay? Nah, saudaraku, itu satu hal yang sangat profetik, satu hal yang sangat luar biasa. Karena pelayan ini pada tahun ke-7 dia bisa keluar kapan saja. Dia bisa keluar dan meninggalkan anak istri, meninggalkan tuannya. Dia bisa keluar dan kemudian meninggalkan keluarganya dan kawin lagi dengan perempuan yang lain. Dia bisa lakukan itu semuanya. Dia bisa mengerjakan itu semuanya dan mengatakan, okay, that's it, saya enggak akan kerja lagi, saya akan keluar dari sini. Dia pergi. Budak itu bisa melakukan itu, tapi dia memberikan dirinya untuk selama-lamanya tinggal di situ. Bersama dengan tuannya, bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya. Bayangkan saudaraku, satu hari waktu istrinya lagi tidur begitu ya, pada malam hari dia sang istri berpikir-pikir untuk masa depannya, lagi risau hatinya, kemudian dia meraba, oh ada suaminya di sebelahnya, dan dia meraba telinganya. Pada kegelapan itu dia melihat dan merasakan ada lubang di telinganya. Di situ sang istri mengatakan dan merasakan satu ketenangan yang luar biasa. Karena dia tahu suaminya bakal ada bersama dengan dia senantiasa. Tidak meninggalkan dia, selalu ada dan akan menolong dan akan ada di sisi dia. Bayangkan kalau satu hari sang istri mengalami masalah, mengalami kerisauan di dalam hatinya, mengalami keraguan, kekhawatiran. Kemudian tentu dia melihat suaminya pulang dan dia melihat di telinganya ada lubang di situ. Di situ dia, sang istri bisa merasakan, oh saya mempunyai seorang pahlawan sini, saya mempunyai orang yang mengasihi saya. Saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu takut, saya tidak perlu risau. Semua masalah saya bisa ekspresikan ke dia dan bisa dihandle sama-sama. Dan di situ sang istri bisa menjadi tenang kembali, bisa merasakan satu suasana yang membuat dia untuk bisa melayani dengan baik. Saudaraku, Anda bisa melihat situasi yang demikian ini terjadi di dalam keluarga budak ini. Budak ini yang semestinya bisa meninggalkan keluarganya, bisa meninggalkan tuannya. Tapi dia mengatakan, aku cinta tuanku, aku cinta istriku, aku cinta anak-anakku. Budak itu adalah gambaran dari Yesus sendiri yang mengasihi Allah Bapa, yang mengasihi gerejanya sebagai istrinya, dan mengasihi anak-anaknya, jemaat, mengasihi bangsa Israel. Dia memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia bisa pulang ke surga setelah melihat semua situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Ini orang-orangnya pada menentang dia, pada tidak setuju, pada melawan dia semuanya. Dia merasakan, ah buat apa saya teruskan, saya pulang aja ke rumah Bapa. Dia bisa lakukan itu semuanya, dia bisa kerjakan itu semuanya dan pulang lebih awal meninggalkan kita. Tapi no, dia mengatakan, I love my father. Dia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dia datang ke dunia untuk melayani kita. Dan dia mengasihi kita, mengasihi gerejanya. Dan dia akhirnya mati di atas kayu salib, dipaku di atas kayu salib untuk kita semuanya. Sehingga apa saudaraku? Sehingga kalau Anda, pada saat Anda malam hari, hati Anda risau, Anda punya banyak beban kepikiran, masa depan Anda tidak jelas apa yang Anda bisa alami, Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan nanti, pekerjaan juga tidak jelas, proyek demi proyek yang banyak, tekanan, pressure yang banyak, pada malam hari Anda tidur, Anda bisa ingat dan memandang kepada Yesus, karya salibnya, dan paku yang menahan dia di atas kayu salib itu. Anda bisa ingat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Anda boleh menerima ketenangan kembali. Amin, saudaraku. Anda boleh mengalami satu pertolongan dari dalam, dan Anda boleh melihat apa yang Yesus lakukan, yaitu dia mengasihi Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda, tidak pernah membiarkan Anda. Dan disitulah Anda bisa melihat paku itu yang menusuk tangan, kaki, lambungnya, bahkan duri, mahkota duri di atas kepalanya. Itu membuat Anda, waktu Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran yang kadang-kadang tidak ada sebabnya, timbul mendadak ada kekhawatiran muncul, ada keraguan-raguan, Anda alami itu dalam setiap kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda kembali memandang kepada Yesus, karya salibnya, dan apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib, terpaku di sana. Di situ Anda bisa melihat apa? Kasihnya. Iman Anda ada di dalam kasih Yesus. Iman Anda ditaruh di dalam kasih Yesus. Di situ Anda mengatakan, oh saya bisa tenang. Ada orang yang mengasihi saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah membiarkan saya. Itu yang terjadi, saudaraku. Itu yang kita alami. Itu yang kita miliki di dalam Yesus, yang menjadi pelayan untuk selama-lamanya bagi kita semuanya. Saudara tahu, waktu nanti di surga, mungkin orang bertanya pada Yesus, Yesus, apa yang terjadi dengan tanganmu dan kakimu? Ada lubang di situ. Saudaraku, satu-satunya tanda yang dia bawa ke surga selama-lamanya, yaitu lubang di tangannya dan di kakinya. Lubang itu tidak bisa hilang dan tidak akan hilang. Yesus hanya berkata kepada orang yang bertanya, ini lubang saya dapat waktu saya ke rumah teman saya. Because of you and me. Yang membuat lubang itu terjadi. Dan dia membuat itu menjadi satu memori untuk kita semuanya. Bahkan saat ini kita lihat bahwa dia mau melayani kita dan mengasihi kita selama-lamanya. Ayat terakhir di dalam Wahyu 1, dikatakan demikian. Lalu aku berpaling, Yohanes ya, Yohanes menuliskan ini, dia mengatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ayat 14 mengatakan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih yang metah. Oke, orang mengatakan ini, oh ini keadaan Allah di surga yang modelnya itu udah tua, rambutnya putih panjang dan sudah tua. Orang membayangkan Tuhan itu seperti demikian. Allah Bapa itu seperti yang mungkin gambaran-gambaran kita, orang yang berjenggot panjang, putih, rambutnya putih, panjang, dan sudah tua begitu. Ternyata Tuhan itu tidak demikian, saudaraku. Karena di surga tidak ada tua. Tidak ada orang menjadi tua itu tidak ada di surga. Demikian juga di surga tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka, tidak ada hal-hal yang buruk. Oke, di surga tidak ada begitu. Manusia membuat ini semuanya sehingga manusia berfokus kepada hal yang salah. Oke. Seperti contohnya hurricane dan semuanya itu. Itu dibilang acts of God. Gempa bumi di Meksiko yang berulang-ulang terjadi. Acts of God. Oke. Jadi orang mengatakan, oh ini Tuhan itu yang membuat semuanya itu. Sepertinya di surga itu punya banyak inventory gempa, hurricane dan semuanya begitu. No. Oke. Orang malah mengatakan kepada alam yang begitu indah, pemandangan yang begitu indah tentang alam, orang mengatakan the mother nature. Oke. Jadi sepertinya itu manusia ini hanya fokuskan kepada bumi dan melihat Tuhan dengan kacamata yang berbeda, dengan kacamata yang salah. Tetapi kita harus tahu bahwa di surga itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada tua. Jadi kalau Anda sampai di surga, itu Anda akan menjadi muda dan pada umur yang prime time Anda. Oke? Pak Jaya kuat-kuatnya itu umur berapa? 20? Oh, 30. Oke. Sekarang pun masih kuat, oke. Tapi kuat banyak itu. Lu, Ibu Alan kenapa? Pak Asip waktu mudanya itu umur berapa yang kuat-kuatnya itu? Waktu gendong Ibu Alan, bisa gendong Ibu Alan, itu umur berapa itu? Itu prime. Oke. Seperti umur gitulah nanti kita akan ada di surga itu waktu prime age, umur yang kayak Anda makan prime rib, prime itu ya, steak gitu ya. Itu yang paling utama, yang paling bagus, yang paling kuat. Jadi disitulah kita lihat nanti kita semuanya demikian. Oke. Kepala rambutnya putih, bagian bulu yang putih mata. Ini kenapa saudaraku? zaman dulu tidak bisa mengekspresikan dengan jelas, oke? Okay? Yohanes tidak bisa mengekspresikan dengan pas gitu ya. Kalau zaman sekarang Steven Spielberg itu bisa mengekspresikan itu dengan segala macam teknik, karena yang dilihat itu bukan rambut yang putih seperti orang yang ubanan, begitu saudaraku. Tetapi yang dilihat oleh Yohanes adalah rambut yang bercahaya, sangat menyilaukan, seperti putih sinarnya itu sangat menyilaukan, jadi kelihatannya putih. Warna sinar yang paling terang adalah warna putih yang itu ya, menyilaukan. Itu bukan berarti ubanan, tapi sangat menyilaukan. Oke, jadi kalau Anda lihat, oh itu Yesus dulu warnanya putih sudah tua sekali, no, bukan demikian. Oke, nah poin saya ada di sini saudaraku ya, seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, dalam bahasa Inggrisnya a golden girdle. Golden girdle itu kalau kita ingat waktu Yesus mengikat pinggangnya dengan kain dan kemudian dia berjongkok dan membasuh kaki murid-muridnya. Itu gambaran dari seorang pelayan yang melayani. Pelayan yang melayani. Dan disitulah kita tahu bahwa dia berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu menggambarkan pelayan yang selama-lamanya dia datang untuk melayani kita. Dia adalah pelayan kita sehingga kita bisa menerima kepenuhan dari dia. Dan waktu kita melayani satu dengan yang lain, kita melayani Tuhan, itu keluar dari kelimpahan yang kita terima dari dia, saudaraku. Saat ini pun dia melayani kita dengan kesembuhan-kesembuhan, dengan penyediaan-penyediaan, dengan pengharapan-pengharapan, dengan kasih yang berkelimpahan. Dia melayani kita dan membawa kita untuk melewati setiap situasi kita, dan kita menjadi kesaksian-kesaksian bagi banyak orang, dan Anda dipakai untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Oke, dia melayani kita untuk kita efektif di dalam semua area, tidak hanya dalam keluarga, tapi juga di dalam penginjilan dan membawa kabar baik kemanapun kita pergi. Dia ada di situ bersama dengan kita. Dia menyatakan dirinya melalui kehidupan kita semuanya. Dia memberikan kekuatan demi kekuatan. Dia memberikan dorongan demi dorongan. Dia memberikan arahan-arahan, hikmat dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berjalan di dalam ketenangan dan arah yang pasti di dalam masa depan yang ada bersama dengan dia. Pada hari ini, saudaraku, kita boleh sekali lagi melihat kepada dia dan apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan di rumah Tuhan, di keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah Anda, dimanapun Anda berada. Pelayanan yang Anda lakukan semuanya itu datang dari dia. Karena dia melayani Anda, dia mengasihi Anda semuanya. Amin, saudaraku. Pada hari ini kita boleh menghadap kepada dia dengan sukacita, dengan hati yang penuh, dengan hati yang pasti bahwa dia ada bersama dengan kita selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Saya akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Just fokus pada dia. Kita datang pada dia, dan pelayanan ini yang kita bisa alami setiap hari itu datang dari persekutuan kita dengan dia, saudaraku. Either apakah itu persekutuan yang intim, dalam arti Anda punya waktu sendirian, mengunci pintu dan Anda memakai kesempatan untuk menyembah sendiri, Anda meditate firman Tuhan sendiri, atau pada waktu Anda bekerja dan Anda punya tempat, mungkin tempat Anda kecil, cuman paling 5x5 square feet, dan Anda duduk di situ. Tetapi waktu Anda sendiri, Anda bisa hadapkan hati Anda kepada dia, dan Anda menerima dari dia. Anda memandang kepada karya salibnya, dan apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib, dengan bukti yang telah diselesaikan sepenuhnya melalui kebangkitannya, semuanya itu sudah lunas, sudah beres, sudah pasti untuk kita semuanya. tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dan kita datang menghadap kepada Dia dan kita menerima dari Dia. Dia melayani kita, Dia melayani setiap kebutuhan kita, Dia melayani setiap kebingungan kita, Dia boleh menguatkan hati kita, Dia boleh memberikan arahan-arahan yang tidak jelas dalam kehidupan kita. Dia boleh memberikan special strength, jalan keluar dalam setiap situasi. Itulah waktu yang luar biasa kita pandang Dia, kita lihat Dia. Thank you, Jesus. What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus, what a name it is, what a beautiful name it is, beautiful name it is, the name of Jesus, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares with this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing even stands against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Haleluya. Bapa kami mengucap syukur untuk Yesus yang datang untuk melayani kami. You are a servant forever. Engkau yang adalah anak turun ke dunia untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memandang kepada Engkau, karena Engkau yang telah mengasihi kami dan menyerahkan hidup-Mu untuk kami semuanya. Pada hari ini Tuhan, kami boleh sekali lagi untuk melihat bahwa Engkau ditusuk, dipaku, karena Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengalami pembebasan, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami penyediaan, dan kami boleh mengalami kehidupan kami yang penuh di dalam Engkau, melakukan kehendak-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami boleh melayani dari kelimpahan yang kami terima dari Engkau. Kau pakai hidup kami Tuhan untuk membawa kabar baik, membawa gospel kemanapun kami berada, kami ada, kami Tuhan boleh pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, mata kami memandang padamu, kami melihat dan kami ingat apa yang Kau lakukan di atas kayu salib bagi kami semuanya. Thank you Jesus, in Jesus name. Semua percaya mengatakan, amin, amin. God bless you.